Labi, turpināsim ar pirmo mūzes. Aizlūksim, ne? Debes Tēvs, paldies par šo iespēju pulcēties Tavā vārdā. Tu esi mums teicis, lai mēs neatstājam svēto sapulces. Paldies Tev par Tavu vārdu. Paldies Tev, kad patiesība mūs darīs brīvus. Un kad mēs varam palstīt savus dzīves uz patiesību, uz Tavu vārdu patiesību. Un kungs, saikt lūdzu, kad Tu mūs uzrunātu, jo es pats esmu nespējīgs to izdarīt. Un, kungs, ka Tu dotu arī man gudrību, kungs, un mūs visiem, kungs, ka Tu mācītu mūs un atklātu mums savu patiesību un ka tā izmainītu mūsu dzīves. Es vēl visu lūdzu Jēzus Kristus vārdā. Amen. Amen.
Labi, cik tālu mēs esam trešajā nodaļā?
Labi, es tev vairs nespēršu.
Tu nespēršu man vairāk?
Nā. Mēs esam tikuši līdz sastajam pantam. Mēs esam ļoti lēni ejam cauri, bet tas mērķis mums nav, kad mēs vienkārši izejam. Jā, kad mēs ne tikai izejam cauri Bībelē, bet gan, kad Bībele var iziet cauri mums, ne? Kad tā dara mūs līdzīgāks un līdzīgāks Kristum. Un, viena rakstvieta, kas man vienmēr ir galvā, kad mēs ejam cauri Bībelē, ir apstuļu darbu 20-27, kur Pāvils atvedoties no Efesa draudzes, viņš saka, es neesmu atturējies jums sludināt visu Dievu vārdu. Un tā ir mans sirds, ka mēs varam paslīties uz visu, ko Dievs mums ir atklājis savā vārdā.
Jā.
Gatrī, mēs šodien tikai vienu pantu paslīksimies, bet es ceru, ka mums izdosies paslīties visu, ko Dievs mums ir atklājis. Un, kad mēs skatāmies, ka mēs ejam cauri Bībelē, vai tā ir vecā darība, vai tā ir jaunā darība, viena lieta, ko mēs gribam saskatīt, tas ir Kristus. Vienmēr mēs gribam saskatīt ar Kristu, jo, kad Jēzus bija augšām cēlies, arī viņš gāja pa priekšiviem mācekļiem, viņš sākot no Mozes un praviešiem, viņš izskaidroja visas lietas, kas bija rakstītas par viņu. Un es ceru, ka mums šodien izdosies saskatīt Jēzus tajām. Pēdējās nedēļas mēs esam bijuši ar Ādamu un Ievu, Ēdens dārzā, mēs esam noklausījušies Ievas sarunā ar čūsku, kuru mēs atpazinām, ka tas ir vēlns. Un šeit Ieva ir uzsākusi dialogu ar vēlnu. Un vēlns viņu kārdina, apšaubot Dievu vārdu, apšaubot Dievu raksturu, ka Dievam nevis nevar uzticēties, viņa vārdam nevar uzticēties, viņš nevis nav labs. Viņš apšauba Dievu labestību, viņš apšauba Dievu rūpes par Ādamu un Ievu. Viņš saka, ka Dievs vienkārši jūs grib ierobežot, un viņš nevēlas, lai jūs varētu ēst no viena koka dārzā. Ja mēs pagājušajā redzējām, ka vēlns, tas mērķis jau no paša iesākuma bija panākt, lai cilvēks domāt, ka Dievs ir savādāks, nekā viņš patiesībā ir.
Jā.
Un Ievai vajadzēja aizstāvēt Dievu, Ievai vajadzēja teikt, es pazīstu Dievu. Viņš nevēlas mūs ierobežot, viņš vēlas mūs pasargāt no grēka, viņš mūs mīl, es zinu, ka es varu uzticēties Dievam, un zinu, ka es varu uzticēties Dieva vārdam. Es nezinu, kas tu esi čūska, vai kāpēc tu runā, bet tu melo par Dievu, tā nav patiesība, un es zinu, ka Dievs mūs mīl. Taču viņi to nedarīja, un tā vietā, lai uzticētos Dievu, viņi sākus pieņemt vēlnu melus un sākus ir noticēt vēlnu meliem un neuzticēties Dievu vārdam. Patiesībā viņa šeit jau ir pieņēmusi lēmumu. Viņa ir jau pieņēmusi galvā savu lēmumu, kad varbūt, ka Dievs nemaz nav labs un varbūt, ka vēlnam šeit ir taisnība. Un vēlns zina, ka viņa plāns ir izdevies. Vēlns zina, ka viņa plāns šeit ir jau izdevies un patiesībā krišana savā ziņā jau ir sākusies. Tā sākās, ka Dieva sāka apšaubīt un neusticēties Dieva vārdam. Tas sākās, kad Ieva beidza mīlēt Dievu no visos sirds, dvēseles, gara un prāta. Un mīlēt nozīmē uzticēties viņam, vai ne?
Mm.
Ja tu mīli Dievu, tu viņam uzticies. Un viņi bija sākusi ticēt, ka varbūt, ka Dievam nevar uzticēties, un ka varbūt vēlnām šeit ir taisnība. Viņi jau savā ziņā ir grēkojis savā prātā.
Mm-hmm.
Un līdz šim mēs lasām, ka viss ir perfekts. Viss ir pilnīgs, Ādams un Ieva ir pilnīgā sadraudzībā viens ar otru. Viņi ir pilnīgā sadraudzībā ar Dievu, viņu radītāju. Tur nav ciešana, tur nav sāpes, tur nav grūtību, tur nav nāvs. Nav vēl nebienākos pasaulē līdz šim. Un viņi to nepiedzīvojuši. Tā ir pilnīgi perfekta vide. Un pagājušajā reizē mēs tikām līdz... Mēs paņēmām 4. Un 5. Pantu.
Jā.
Mēs pagājušajā redzējām, ka čūska nāca pie sievas, viņa teica, jūs mirt nemirsiet 4. Pantā, bet Dievs zina, ka tenī dienā, kad jūs no tā ēdīsiet, jūs acis atvērsies un jūs būsiet kā Dievs, zinādam labu no ļauna.
Jā.
Un šodien es gribu, ka mēs varam paskatīties 6. Pantu.
Mhm.
Mēs lasam 6. Pantā. Un Ieva redzēja, ka koks ir labs, lai no tā ēstu, un ka tas jo tīkams acīm un iekārojams, ka dara gudru, un ja ņēma no tā augļiem un ēda, un deva arī savam vīram, kas bija ar viņu, un viņš ēda. Un mēs redzam šeit, kā grēks attīstās, kad attīstās patiesībā pavisam pamazām, ka jau bija kaut kādi... Vairāki soļi, kas nover pie Ievas krišanas grēkā. Pirmkārt jau mēs redzējām, ka Ieva nepārzināja ļoti labu Dievu vārdu, kur viņai vajadzēja zināt. Otrkārt viņa iesaistījās sarunā ar velnu, viņa bija uzsākuši šo dialogu, kas nover pie kompromisa. Treškārt viņa bija sākus apšaubīt un neusticēties Dievu vārdam, kas arī ir kompromiss. Un tagad mēs lasām 4. Pantā, kad viņa redzēja, ka koks bija tīkams, lai no tā ēstu, ka tas bija iekārojams. Viņa iekāroja to, ko Dievs viņiem pavisam skaidri bija aizliedzis. Viņa iekāroja šo te koku. Patiesībā viņa savā ziņā pārkāp 10. Bausli, tev nebūs iekārot. Ko viņa darīja skatoties šo koku, no kuras Dievs viņiem bija aizliedzis ēst? Jo, ja Dievs tev ir aizliedzis kaut ko, ja Dievs viņam bija aizliedzis ēst no šī kokas, pat negribētu būt viņa tūmā, pat negribētu, lai man būtu iespēja krist, iespēja kristijā kārdinājumā, es gribētu ieturēt drošu distanci. Bet Dievu to uzlūkoja un viņi to iekāroja. Jā, kā 1.15 mēs lasām, ka pēc tam kārība, ka tā ieņēmusies, tā dzemdē grēku. Un grēks padarīts dzemdē nāvi. Un visi šie soļi noved pie krišanas. Taču krišana jau patiesībā bija sākusies jau vēl pirms Ādams un Ieva ēda no šī koka.
Jā.
Tas bija tikai laika jautājums, pirms viņi ņems ēdīs un grēks ienāks pasaulē. Ieva jau bija izgājusi uz pārāk daudz kompromisiem šeit. Un tāds darbojas vienmēr patiesībā, arī mūsu dzīvēs. Mēs redzam, mēs pasamies Bībelē un mēs redzam tieši to pašu grēka ceļu. Mēs pasamies Dāvids. Mēs lasām, ka tikai ķēniņi gāja karā, tad Dāvids viņš palika mājās un viņš pastaigājoties pa savas mājas jumtu šurp turp, viņš ieraudzīja kādu sievu, kur mazgājās. Viņš viņu uzlūkoja un viņš iekāroja viņu, kas jau bija pirmais kompromiss. Un te viņš atved viņu pie sevīm un viņš pārkāpa laulību ar viņu. Un tad, lai viņš apsaktu savu grēku, viņš noliek Ūriju, Betsabas sievu, kara pirmajās rindās, ko viņš pavisam droši zinās, ka viņš kritīs.
Mm-hmm.
Bet, ja mēs pastamies, tad tas grēks jau nesākās ar slapkavību.
Mm-hmm.
Kur tas sākās? Tad, kad viņam bija jāiet karā. Ja viņš parasti viņš būtu iet, viņš būtu atbalstīt savus vīrus karā, viņš iedrošinātu viņus,
mm-hmm.
tad viņš palika mājās.
Mm-hmm.
Mazs kompromiss, bet tas noveda pie krišanas. Un tas noveda pie grēka. Mēs lasījām, kad iekāra, ka tā ieņēmusies tā dzemdē grēku.
Mm-hmm.
Un tā ir arī mūsu dzīvē. Cik reizes, kad mēs izejam uz kādu kompromisu, pat arī tas ir mazs kompromiss, ja man vajadzēja to darīt, un es to nedarīju, vai man nevajadzēja to darīt, un es to darīju, tas vienmēr novadīs pie grāka, ja mēs to neapturēsim, ja mēs neiziesim no tā kompromisa. Un viss šīs lietas ir rakstīts mums par mācību. Efeziešiem 4.27 teica, nedodiet vietu velnam. Nedod vietu, kur velns tev var atnākt un nostāties tavā dzīvē, kur tu zini, ka viņš var tev kārdināt. Jo, ja tu zini, ka tev ir problēma ar alkoholu, piemēram, tad ko tu dari bārā katru piekdienas vakaru vai klubā? Ja? Nedod vietu, kur viņš tev var tevi kārdināt. Un tagad pirmo reizi visā radīšanas vēsturē Ieva vairs nav apmierināta ar Dievu. Ja līdz šim viņas vienīgais mērķis un doma bija, kā viņa var pagodināt Dievu, kā viņa var mīlēt Dievu no visas sirds. Ja līdz šim Ievas prieks un piepildījums bija no Dieva, ja tas bija viņas piepildījums un prieks no kā, tad tagad Ievas galvē tikai viena doma un tā ir, kā es varu gūt baudu un piepildījumu no šī koka, ko Dievs man ir aizliedzis.
Jā.
Es vēlos gūt baudu un piepildījumu ārpus Dieva plāna manai dzīvei. Ievas prātā bija doma, es vēlos būt kā Dievs, ar ko Sātans arī viņu kārdināja šeit. Atsmies, Lucifers krita tieši tajā pašā grēkā. Es būšu, es darīšu, es kļūšu kā visu varenais.
Jā.
Un Ievas galvā ir tieši tā pati doma tagad. Jā. Man to vajag. Es to dabūšu.
Jā.
Es to gribu. Un ja mēs praktiski visam pastamies mūsu dzīvēs, tad kas ir tas, ko mēs vēlamies? Mēs vēlamies dzīvot pēc Dieva prāta un pēc viņa plāna un pagodināt viņu un meklēt viņa gudrību, vai arī mēs meklēsim savu gudrību. Ja mēs lasām, kad viņi to uzlūkoja un tas bija tīkams, grēks ir tīkams. Grēks nav nepatīkams, vai ne? Jo grēkā ir sava bauda. Un mēs lasām par Mūzu, Ebrejiem 11. Nodaļā. Kā Mūzes, kad viņš bija pieaudzis. Ebrejiem 11. Lasām, ka ticībā Mūzes liels izaudzis, liedzās augties par faraona meitas dēlu. Labā gribēdams kopā ar Dieva tautu ciest ļaunumu, nekā īsu laiku baudīt grēcīgu laimi, par lielāku bagātību turēdams Kristus negodu, nekā Ēģiptes mantas, jo viņš raudzījās uz atmaksu. Viņš labāk izvēlējās ciest ļaunumu nekā īsu brīdi baudīt grēcīgu laimi. Mm-hmm. Grēks var tev atnest laimi, bet tas nav par to, cik mēs esam laimīgi šajā dzīvē. Es biju ļoti laimīgs, pirms nācu pie Kristus. Man nekā man netrūk, vecāki man gādājās, es izbaudīju visas grēka baudas un prieks un laimi. Un tas nelika justies kaut kādā veidā nepiepildītam vai tukšam, vai nelaimīgam. Ja, es biju ļoti laimīgs. Ja, miris, tiesa, bet laimīgs. Ja, miris savos pārkāpumos un grākos, bet es biju laimīgs. Un vēlns tev var piedāvāt laimi, ja tas ir tas, ko tu vēlies. Ja, bet tas, ko viņš nevar tev piedāvāt, ir mūžīga dzīvība. Viņš tev var apsolīt labklājumu, viņš tev apsolīt laimi, prieku, viņš tev var apsolīt visas grēga baudas un iekārs, bet Viņš tev nevar apsolīt mūžīgu dzīvību.
Jā.
Tāpēc nekad nesadzina, nāc pie Jēzus un tev būs laimi, prieks un visu, ko tev var vēlēties. Jā. Tā ir patiesība, kad svētā gara augļi ir mīlestība un mieres un prieks un pacietība. Tie ir pestīšanas pienācīgi augļi, bet nav pienācīgi tos lietot, lai vilinātu cilvēks pie Kristus. Jo, ja viņi nāks daļ prieku un daļ laimes un arī miesīgais cilvēks nevar saprast, par kādu prieku un laimi tad mēs runājam. Jo Pāls raksta 1. Korintiešiem, ka miesīgais cilvēks nespēja saprast gara lietas, jo tas ir garīgi izdibināmas. Tu vari nodzīvot bez Dieva. Laimīgu dzīvi. Ja, bet tā laime ir izslēdzīga. Jo dzīve beigsies. Tā kādam beidzās ātrāk, kādam vēlāk. Un taču nepievilies, jo Dievs neļauj apsmieties. Jo tas, ko cilvēks sēja, ko viņš arī pļaus. Un, ja es pats teicu, ko tas dos cilvēkam, ja viņš iemantos visu pasauli, bet pazaudēs savu dvēseli. Un, domāju, ļoti labs piemērs par cilvēku, kurš iemantoja labu pasauli, ir bagātais vīrs. Mēs lasām Lūkas 16. Evaņģēlijā par bagāto vīru un Lāceru.
Jā, jā.
Ka tur bija kāds bagāts vīrs, kurš viņš bija ģērbies purpurā un smalka audeklā, un viņš dzīvoja ikdienas kārumā un līksmībā. Viņam nekā netrūk. Viņš bija savā dzīvē, viņš bija laimīgs 19. Pantā. Viņš bija laimīgs. Viņš dzīvoja līksmībā. Un tajā stāstā vēl ir kāds vīrs, mēs lasām, bet duri priekšā gulēja kāds nabaks vārdā Lācars, kas bija apklāts ar vātīm, un viņš priecējās, ka viņš varēja ēst drusks, kas krīt no bagātnieka galda. Viņš bija nabaks. Viņam nekā nebija šeit. Kaut gan patiesībā viņam bija vairāk kā šim bagātajām, jo viņam bija Dievs.
Jā.
Un tie stāstā viņi abi nomira. Un bagātais vīrs nomira, viņš nonāca ellēs, kur viņš bija mokās un sāpēs.
Jā.
Un viņš sauca stiprā balsī Abraham tēvu, apžēlojies par mani un sūta Lāceru, lai ciemēs iemērts pirksta gala ūdenī un dzesē manu mēli, jo es ciešu mokš šai liesmā. Bet Abrahāms teica, piemini dēls, ka tu savu labumu esi dabūjis dzīves būdams, turpretī Lācars ļaunu. Tagad viņš tiek iepriecināts, bet tev jācieš mokas. Jā. Ir, tu savā dzīvē tu var dabūt labumu, tu var iemantot visu pasauli, ja, bet beigās tas, ko tu sēji, to tu arī pļaus. Ja. Tāpēc arī labklājības evaņģēlijs ir tik pustošs. Viņš tev apsola tavu labāko dzīvi tagad, pat kāds lielākās draudzes Amerikā mācītājs sarakstīja grāmatu, tavu labākā dzīve tagad. Bet vienīgais veids, kā tev būt tev labākā dzīve tagad, ir, ja tu eji uz elli. Ja? Un abi ceļi var būt grūti. Gan kristiešu ceļš, gan arī nekristiešu ceļš var būt grūts. Kaut gan bieži iztās.
Šitas man lika domāt par to dziedātāju, kas ir, nu, Katy Perry.
Mm-hmm.
Viņa ir mācītājs, ir tēvs.
Mm-hmm. Viņa arī savā ziņā saka, ka viņi ir kristieti, bet nu...
Es domāju vienkārši, viņai viss ir, man ir jautājums, vai tiešām viņa ir laimīga.
Jā, tas ir, tu var būt, ir cilvēki, kuriem ir viss, un viņi tāpat nav laimīgi. Ir cilvēki, kuriem ir viss, un viņi arī ir laimīgi. Jā.
Bet, viņi apmierināt, jā.
Jā. Tu var būt, tu arī var būt apmierināts, vai arī abi ceļi var arī būt grūti, jā. Bet bieži gan iznās tā, ka nekristiešiem iet labāk nekā Dieva bērniem. Un tāds arī ir. Jā.
Tā tam ir jābūt, ja tu, tāpēc, ka, nu nevis, nu es saku, es savam vienam draugam teicu, reāli kristietība, ko tas nozīmē, ja mēs tiešām nogriežam visus, jā, vārdus un visu, reāli kristietība, jā, nozīmē nomirt sev, katru dienu.
Tieši tā.
Jā, tu vairs nedari to, ko tu gribi, bet reāli tu meklē Dievu prātu un tu dzīvo tā, kā Dievam tas patīk.
Jā, arī Pāvils rakstīja arī Timotejam, visi, kuri vēlas dzīvot dievbīgi Kristu Jēzu, tiks vajāti. Tiem, kuriem patīk apliecināt apsolījumus, kāpēc viņi to neapliecina, tad tiksi vajāts. Nebrīnies. Ka viss tevi ienīst Jēzus dēļ, jo ja viņi ienīd Jēzu, viņi ienīdīs arī tevi, un viņi ienīdīs arī mani. Un mēs lasām, kad Ieva redzēja, ka šis koks bija labs, lai no tā ēstu, Un kad tas jau tīkams acīm un iekārojams. Un kad dara gudru. Pirmā Jāņa pirmā vēstule. Otrā nodeļa. No 15. Panta.
Pirmā Jāņa.
Jāņa pirmā. 2.15. Mums teikts, nemīliet pasauli. Nedz to, kas ir pasaulē. Ja kāds mīl pasauli, tad viņā nav tēva mīlestības. Jo viss, kas ir pasaulē, miesas kārība, acu kārība un dzīves lepnums, tas nav no tēva, bet no pasaules. Pasaule iznīkst un viņa kārība, bet tas, kas dara Dievu prātu, paliek mūžība.
Nekur ir viss grēks izskaidrots.
Mm-hmm. Miesas kārība, acu kārība
un dzīves lepnums.
Tas ir viss, ko šī pasaule mums piedāvā. Mm. Un tas bija arī viss, ko velns piedāvā Ievai.
Jā.
Ja mēs lasām, kad Ieva uzlūkoja šo koku 6. Pantā, un tas bija, ka koks bija labs, lai no tā ēstu. Mm-hmm. Miesas kārība. Es varu pabarot savu miesu.
Jā.
Un kad tas bija jo tīkams acīm un iekārojums, acu kārība. Un kad dara gudru, dzīves lepnību, es varēšu būt gudrs. Un tas ir vēl joprojām viss, ko pasauli piedāvās arī, kad mēs iesim mājās. Tas ir viss, ko pasauli piedāvā. Miesas kārība, acu kārība un dzīves lepnība. Un tās lietas nav no tēva. Bet no pasaules.
Mm.
Mēs atceramies Dāvidu arī. Ja viņš pastaigājās pa savas mājas jumtu, viņš ieraudzīja skaistu sievieti mazgājamies. Ja. Viņa bija skaista acu kārība.
Mm.
Un viņš atveda viņu pie sevīm. Dzīves lepnums. Ja. Dzīves lepnība. Es viņu varu dabūt. Es esmu ķēniņš. Mm. Un viņš pārkāpja ar viņu laulību. Ja. Miesas kārība, lai apmierinātu savu miesu. Un vēl savu mainīja savu stratēģiju.
Tāpat tā viņš arī Jēzum uzbruk.
Jā, tieši tā. Kad mēs nonākam pie...
Grački nekļūt oģinālāks, bet nu, mēs esam jā. Arī diezgan viegli.
Tieši tā. Mateja 4. Nodaļā, kad viņš kārdināja Jēzu. Jā. Ko viņš teica Jēzum? Kad Jēzus bija salts. Jā, ko viņš teica? Pārvēršos akmeņus maizē.
Jā.
Ja tu esi Dieva dēls, kāpēc tev jāmirst badā, ne?
Jā.
Miesas kārība. Es pabaro savu miesu.
Jā.
Jā. Pēc tam viņš viņu uzveda augstā vietā. Mēs lasam, vēlas viņu noveda savu līdzi uz svēto pilsētu. Uzcēla viņu pašā Dieva nama jumta galā. Pašā tempļa galā viņš uzcēla. Un saka, ja tu esi Dieva lēdzis, nu lec lejā. Viņš rakstīts ir Dieva eņģeļi. Viņš saviem eņģeļiem par tevi pavērējās, ka tu... Savu, un tie tevi nesīs uz rokām, kad tu savu kāju pie akmens nepiedauzi.
Mm-hmm.
Dzīves lepnība. Parādi visiem, ka tu esi Dievs. Mm-hmm. Atklājies visiem. Un tad atkal vēlns to ved sev līdzi uz ļoti augstu kalnu un rāda viņam visas pasaules valsts un viņa godību. Un viņš saka, to visas tev grib dot, ja tu zemē mazzamies mani pielūks. Atskārības, skaistas, brīnišķīgas valsts.
Nu, pa lielam tas bija tā, kad Jēzu ņem visu, kam tu esi nācis pakaļ,
mm-hmm.
tikai bez cenas, nu, mm-hmm. bez miršanas.
Jā,
ņem
kāpēc tev jāmirst?
Ņem visus cilvēkus, mm-hmm. nemirstot.
Jā. Vieglo ceļu viņš piedāvāja, Jēzum. Jā.
Bet un, Jēzus ļoti labi zināja.
Jā, un nekas nav mainījies arī mūsu dzīvē. Tieši tie paši kārdinājumi.
Jā.
Miesas kārība, acu kārība un dzīves lepnība. Un mēs redzam, ka Ieva negāja arī meklēt palīdzību pie Dieva. Viņa negāja arī pie savu vīra, lai meklētu padomu, viņa nelūdza.
Mm.
Viena no pirmajām lietām, ko mēs varam darīt, kad mēs tiekam kārdināti, ir lūgt. Lūgt Dievu, lai viņš mums dod spēku pastāvēt tad, kad mēs tiekam kārdināti. Bet Ieva to nedarīja. Un vai Ievai bija šeit izeja no kārdinājuma? Viņai bija. Ja mums ir 1. Korintiešiem 10 teiks, kad nav nevien, nav jūs piemeklējis nekas cits kā viens cilvēcisks pārbaudījums. Man patīk šeit jaunais tulkojums.
Jā.
Bet Dievs ir uzticams, viņš nepieļaus, ka jūs tie ir pārbaudīti pāri tam, cik spējat nest. Un viņš arī rādīs ceļu, kā iziet no pārbaudījuma. Dodam spēju jums to panest. Ievai bīzei. Viņi varēja beigt runāt ar čūsku, viņi varēja nākt pie Dievu, meklēt palīdzību, meklēt padomu. Un arī mums, mūsu dzīvēs, pēcam praktiski, mums ir izeja no katra kārdinājuma. Nevienmēr mēs to pieņemam, nevienmēr mēs izvēlamies pieņemt to, bet mums ir izeja. Un dažreiz pat bieži tā izeja pēcam vienkārši, jā. Dažreiz viss, kas tev jāizdara, jānospiež tā poga, es izslēdzu ekrānu. Kārdinājums būs projām. Vai jāiziet ārā pa durvīm, ja? Kā Jāzeps. Bet mūs vienmēr ir izeja, jo Sātans mūs, viņš mūs nevar likt krēkot. Ja? Viņš nevarēja paņemt to augli un Dievs ielikt Dievs mutēm. Ja? Viņš to nevarēja izdarīt. Ja? Un arī mūsu dzīvēs viņš mūs var kārdināt, viņš to nolikt priekšā mums, viņš mums var to ieteikt, bet viņam nav spējas mums likt grēkot. Mums vienmēr ir izeja no kārdinājuma. Jākab 1.14. teiks, ka katru kārdinu viņa paša kārība to vilinādam un valdzinādam. Mums ir izeja. Un cilvēki brīnās, kas bija tajā auglī? Viņš bija indīgs vai kas ir bija tajā auglī?
Relax, man.
Bet tas nebija tik daudz par, kas bija tajā auglī, kā Dieva pavēle tika pārkāpt. Dieva vārds tika pārkāpts.
Nepaklausība, jā.
Nepaklausība.
Jā, palielam daudz lietas kopā.
Jā, grēks bija nepaklausība. Mēs nezinām konkrēti, kas tas bija par koku. Visās bildēs ir uzīmēts ābolu koks jā, un čūska ar ievu, bet turiens arī mums nāk tā doma par Ādamu ābolu, kad Ādams ēda un jiem iesprūda. Bet mēs nezinām konkrēti, vai tas bija ābolu koks, vai tas nebija. Varbūt tas bija citrona koks.
Jā, daži viens mācītājs teica, viņš vispār, tas būtu ābols, tas nebūtu ēdis. Jā. Ja tas ir kaut kāds nektarīns, to varētu.
Jā.
Jā, tas varēja būt kaut kas, kas pulsē, kaut kas, kas spīd. Jā, tas varēja būt jebkāda veida. Mm.
Es nezinu, mums ir neidentificēts koks.
Kur
sauksim viņu tā.
Jā.
2. Timotejam 2.14. Jā. Es varu taši... 2. Timotejam 2.14. Jūs varu nolasīt, jūs atrodat. 2. Vēstule Timotejam. 2.14.
To visu atgādini.
Pirmā vēstule Timotejam. Piedod. Otra arī laba.
Jā. Un Ādams netika pievilts, bet Ieva tika pievilta un krita pārkāpumā.
Jā. Tieši caur Ādamu arī ienāca grēks pasaulē. Ādams, viņš zināja, ko viņš dara. Viņš grēkoja ar acīm vaļā.
Jā.
Un romiešiem 5.12. Tas ir pirms korintiešiem pēc apstuļu darbiem. 5.12. Mums teiks, tātad kā viena cilvēka dēļ, vainas dēļ, pasaulē ienācis grēks un ar grēku nāvi. Tā cilvēka dzīvēs ienāk uz nāvi, jo viņi visi ir grēkojuši. Mēs varam domāt, ja jau es tur būtu, es nebūtu darījis, atceros, biju maz, es domāju, es Ādamu vietā, tā čūska, jā, ka tā čūska nāk pie tevis, Ieva, es neēdīšu, tu paliksi viena. Ties var kaut ko paņemt no manas un uztaisīt jaunu. Bet patiesībā jau savā ziņā mēs visi tur bijām, jo mēs visi esam cēlšies no Ādamu un Ievas. Dažs cilvēki domā, ka Ādams tur izdarīja garīgu pašnāvību, lai Ieva nekristu viena, viņš arī grēkoja, bet mēs nezinām, vai tas bija viņa mērķis vai nebija, bet tajā nebija nekā cēla. Tā joprojām bija nepaklausība.
Jā.
Un arī mūsu dzīvēs, ja mēs vienalga ar kādu mērķi vai cik cēliem nolūkojamies, mēs nepaklausītu Dievam. Un kāds nesen prasīja par to, un viņš teica, ja nu, man ir šī programma, ko man vajag, viņa maksā 1000, un es nevaru atļauties, un ja es viņu nozakšu, nu, beigās jau būs lielāks labums no tā. Mm. Bet patiesībā tā ir tikai neuzticēšanās Dievam.
Jā.
Grēks nekad nav izeja. Uzticēšanās Dievam ir. Jā. Un mēs lasām, ka viņi ņēma no šī koka. Trešajā sastajā pantā mēs lasām, ka viņi ņēma no tā augļiem un ēda. Un deva arī savam vīram, kas bija ar viņu. Un viņš ēda.
Mm-hmm.
Viņi ēda no šī koka. Un tas atnesa nāvi. Nāks diena, kad mums būs pavēlēts ēst no koka. Un tas atnesīs dzīvību. Ja mums nesen bija svētais vakarēdienas. Un Jēzus teica, ka es baudu manu miesu un dzer manas asinis. Tam ir mūžīgā dzīvība. Jā. Jo Jēzus Kristus tik piesis krustā. Viņa miesa tik salausta. Viņa asinis tik izlietas par mūsu grēkiem. Jā. Un tieši tāpat kā tas pirmais koks visiem atnesa nāvi. Tāds otrais koks visiem mums, kur mēs esam likuši uzticību uz Kristu, ir atnesa dzīvību. 1. Korintiešiem 15.22 ir teiks, jo kā Ādamā visi mirs, tāpat Kristu viss tiek dzīvi darīt. Tieši tāpat kā Mozes, kurš pacēla to čūsku tuksnesī un visi, kur uzlūkoja to, tika izglābti.
Jā.
Tāpat Jēzus Kristus tik paaugstinās un visi, kur uzlūko viņu, tiek glābti.
Čau, vīr!
Vesels.
Paldies.
Jā. Viņš pārvērta to veco raupjo koka krustu dzīvības kokā man.
Jā.
Turpināsim skatīties uz Kristu. Amen.
Mm.